Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Když žena o svém muži řekne, že je na služební cestě, tak to znamená, že je ve vedlejším městě, zemi či na jiném kontinentu. Když tuto větu řekne manželka mého dnešního hosta, znamená to, že je mimo naší planetu. Rodák z pensylvánského Lancasteru vystudoval geofyziku. Později pracoval jako seismolog. Ovšem jen do roku 2000. To se přihlásil do výběrového řízení NASA s jediným cílem – stát se astronautem. Mezi 3000 adepty uspěl. A tak se stal 494. člověkem na oběžné dráze. To když s raketoplánem Atlantis v roce 2009 přiletěl opravit Hubbleův teleskop. Podruhé do vesmíru k mezinárodní vesmírné stanici ISS odletěl v květnu tohoto roku v raketoplánu Endeavour. Šestičlenná posádka tam dopravila alfamagnetický spektrometr, který slouží k pátrání po antihmotě. Vědcům by toto zařízení mělo pomoci objasnit vznik vesmíru. Vesmír. Právě jemu podřídil svůj život můj dnešní host, astronaut Andrew J. Feustel, se kterým jsme si povídali na půdě České akademie věd. Pane Andrew, když jste se rozhodl, že se z geofyzika a seismologa stanete astronautem a přihlásil jste se do NASA, tak jste prošel sítem více než 3000 uchazečů. Řekněte mi, víte už, v čem jste byl nejlepší? Zjistil jste, proč právě vy jste byl tím, kdo vyhrál? Jedním ze 13, kdo vyhráli tehdy?
Já myslím, že to bylo hlavně štěstí. Všechno založeno na štěstí. Byl jsem ve správnou chvíli na správném místě, ale samozřejmě také je to výzva určitě. Nikdo z nás přesně neví, jak jsme byli přesně vybráni. Je to trošku záhada, ale víme samozřejmě, že ten proces je hodně konkurenční a všechny naše jak manuální schopnosti, schopnosti ovládat různá zařízení i naše vzdělání se podílí na tom nebo přispívají k tomu, aby jsme byli vybráni. Takže já jsem sice do NASA byl vybrán jako geofyzik, ale jako geofyzik tam nepůsobím, ovládám tam vesmírné plavidlo, ale samozřejmě tím pádem jsou naše schopnosti více oborové a to je to, co NASA hledá. Hledá lidi s širším zázemím, kteří budou vhodní potenciálně pro pozici astronauta. Ale samozřejmě tyhle schopnosti může mít více lidí, ty konkrétní schopnosti, které mám já, ale proto si myslím, že tam byla ta část štěstí. Lidé, kteří ale potom se mnou pracují, uznávají moje schopnosti, oceňují je, ví, co ode mě mají čekat a my takhle vzájemně se známe jako jednotlivci v tom programu a to je to, co ho komplexně utváří.
Dvakrát jste už byl ve vesmíru, takže je zjevné, že tím vhodným kandidátem jste skutečně byl. Přesto, když jste byli v tom přípravném kurzu, nikdy jste se s vašimi instruktory nebavil o tom, proč právě vy jste tam?
That's a good question. No, not specifically.
Dobrá otázka. Specificky jsem se na to nikdy neptal. Když najímají astronauty, tak ten čas, ve kterém poletí, nebo kdy poletí, je do jisté míry určen tím, kdy začnou svoji kariéru. Takže obecně létají v pořadím, v které nastoupí. Je to víceméně, jako když zavoláte na kontaktní linku aerolinií, tam vám řeknou, váš hovor bude vyřízen v tom pořadí, v jakém jste nastoupil, nebo v jakém byl obdržen. Takže to je tak stejné u toho našeho programu. Když nastoupíte, tak v tom pořadí potom letíte. Ale co se týče té mise u Hubbleova teleskopu, tam jsem měl určitou výhodu, protože mě vždycky zajímaly automobily, takové to domácí kutění, takže ta práce, zkušenosti, manuální dovednosti byly velice užitečné pro tu misi, která spočívala v opravě Hubbleova teleskopu. A potom ta vlastní mise na Hubbleově teleskopu mě učinila zkušenějším, takže když potom přišel čas na misi STS-134, tak moje zkušenosti nazbírané na práci na Hubbleově teleskopu mě učinili vhodným kandidátem, který mohl být zodpovědný za vedení týmu pro tu misi STS-134.
Vy jste řekl, je to stejné, jako když se dovoláte do aerolinek, nezavěšujte, jste v pořadí, ale mnozí zavěsí, mnozí to nevydrží. Neměl jste někdy chuť v těch letech, kdy jste se připravoval na vaši misi, také zavěsit? Říct si, tenhle drill, tahle práce, tenhle tvrdý trénink mi už za to nestojí?
No, I never thought that. And
ne, nad tím jsem opravdu nikdy nepřemýšlel. Bylo pouze několik málo astronautů, kteří nakonec do vesmíru neletěli. Většina z nich se do vesmíru dostala, když už nastoupila program. Je to sice těžká práce, to je bez pochyby, ale můj osobní pocit je, že když už jsem tuhle výjimečnou příležitost do vesmíru letět dostal, tak to víceméně pro mě znamená povinnost, protože je tolik lidí, kteří by tuhle příležitost chtěli využít, tak já ji nemůžu opustit. A i když někdy mám pocit, že bych s tím chtěl seknout, protože je to psychicky náročné, fyzicky ještě náročnější, tak mým názorem je, že já to dělám, protože v tu práci věřím. Věřím ve výzkum, věřím ve vědu, věřím v objevování a dělám to pro všechny lidi, které zastupují.
Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a ve studiu je se mnou astronaut Andrew J. Foistle. Andrew, vy jste po misi v roce 2009 řekl, že největším zážitkem pro vás z celé cesty byla právě oprava Hubbleova teleskopu. Co je tím největším zážitkem při misi v roce 2011?
Já myslím, že tím nejzajímavějším pro mě na misi STS-134 bylo vidět tu neuvěřitelnou velikost a krásu vesmírné stanice a pochopit, že my jako lidé jsme vytvořili tak sofistikovaný hardware, který oblétá kolem naší planety. A už je tam dokonce 11 let, takže je opravdu fascinující vidět, jak enormní prostor zaujímá a jak pluje kolem planety. A je těžké uvěřit, že my jsme byli schopni toto zařízení navrhnout jako jediný kus a potom ho postupně montovat a dokonce všechno padne na svoje místo a pracuje to tak, jak má. To je pro mě nejzajímavější aspekt té mise, který mě neustále fascinuje a fascinuje mě, že jsme schopni tak neuvěřitelných věcí.
Když jste při letu v roce 2009 vzpomínal na to, jak jste měl tehdy z toho pocity, tak jste řekl, že jste jenom doufal, že ta raketa ví, kam letí. Máte v techniku skutečně tak neomezenou důvěru?
It's a leap of faith.
Samozřejmě je to trošku pokoušení osudu. My musíme svěřit svůj život, svůj osud inženýrům, kteří postavili ten raketoplán a připravili pro nás tu příležitost letět do vesmíru. Já bych ale nikdy neřekl, že létání do vesmíru je bezpečné. Bez pochyby je to nebezpečná práce, ale my se snažíme ta rizika co nejvíce snížit na nějakou přijatelnou úroveň, tak aby jsme cítili, že ty přínosy létání do vesmíru stojí za to, co riskujeme. Samozřejmě tohle není jednoduché, aby to přijala moje rodina, ale oni všichni věří, že to, co děláme, je důležité. Takže proto to děláme, proto ta rizika podstupujeme.
Neotřásli s tou vaší důvěrou a zodhodlaností ani informace o tom, co se stalo s raketoplánem Columbia nebo Challengera? Nebyla to chvíle, kdy vám rodina začala říkat, ne, Andrew, budeš doma?
Ne, to nikdy neřekli. Nikdy mi neřekli, že bych nemohl letět do vesmíru. Moje děti totiž vyrůstají s tím, že já jsem zapojen do vesmírného programu a všichni cítí, jaká ta rizika jsou a uvědomují si, jaké problémy mohou nastat, jaké jsou výzvy, ale do programu jsou zapojeni vynikající lidé. My všichni děláme to nejlepší, co můžeme, aby jsme letěli bezpečně. Ne vždycky to samozřejmě je možné, ale my nemáme jinou možnost. Pokud to neudělám já, bude to muset udělat někdo jiný. Já cítím, že je důležité, abych naplnil tu povinnost, kterou mi možnost letět do vesmíru dává.
Vy máte před letem vše dokonale nacvičeno. V bazénu simulujete všechny technické úkony a opravy jako ve stavu bez tíže, ale jak se lze připravit psychicky? Já si myslím, že ten pocit ve volném prostoru, kdy si uvědomíte, že jste 600 kilometrů nad planetou Země a se životem, s bytím nebo nebytím vás spojuje lano, kterým jste přivázán k raketoplánu, ten pocit přece, který člověk má nasimulovat, nelze.
The best preparation is repetition for us. So, you know,
nejlepší přípravou pro nás je opakování. My trénujeme v bazénu pro podvodní nácvik. Na každou hodinu, kterou strávíme ve vesmíru, strávíme v tomto bazénu 10 hodin. Takže to děláme všechno tak často, že už na ty úkony, které musíme provádět, víceméně nemyslíme. My přesně víme, co přijde dál, víme, jaké jsou cíle, které máme na ten konkrétní den, který musí být večer splněny. A tím pádem vám ten výcvik umožňuje se soustředit na práci a pochopit, že v průběhu těch 6 nebo 8 hodin musíte splnit tolik činností, že si vlastně nemůžete dovolit to, abyste přemýšleli, že jste venku ve vesmíru. Ale samozřejmě na druhou stranu, jenom to, že jste ve vesmíru, je strašně příjemný pocit. Vy nemáte pocit, že byste někam padali, zem vidíte hodně daleko. Možná, kdybyste měli strach z výšek, tak ta výška 300 kilometrů by možná mohla vás děsit. Ale ta země ze shora vypadá tak krásně, že je těžké se v tu chvíli bát, když ten pohled je tak nádherný. A vy si zároveň připadáte bezpečně, protože pokud se pustíte, vy nikam nepadáte, vy se jenom vznášíte vedle vesmírné stanice. Samozřejmě je důležité se nepouštět, ale pokud byste se pustili, je to relativně řečeno bezpečné a tím pádem je těžké se bát, protože ten pocit venku je tak krásný. A my navíc zůstáváme neustále zaměstnaní.
Ve vašem podání to je, jako byste se vrátil z dovolené.
That's kind of the way I feel.
Ono to tak ve skutečnosti vlastně je, já se tak trošku cítím. Ono je to totiž zábava. Když se podíváte na některá videa z naší mise, my se pořád smějeme. Ono je totiž hrozně těžké se nesmát. Když se nebavíte ve vesmíru, tak většinou je něco špatně, protože sám o sobě ten zážitek je tak úžasný.
Usmíváte se, ale Američani se skoro vždycky usmívají, když na ně míří kamera.
I guess so.
To je asi pravda. Ale my se prostě rádi bavíme.
Když říkáte, že to opravdu pro vás byla prakticky pocitově dovolená, tak jaký jste měl výhled? Jsou skutečně vidět z vesmíru pyramidy v Gíze a čínská zeď?
The question about the Great Wall gets asked a lot.
Ta otázka o velké čínské zdi padá poměrně často, ale skutečností je, že velkou čínskou zeď není možné z vesmíru přímo vidět, protože je postavená z materiálů, které se v tom daném regionu vyskytují, tak mezi vlastní čínskou zdí a tím okolím není dostatek kontrastu. Co se týče pyramid, ty nejsou pouhým okem vidět, je potřeba použít dalekohled, ale pokud se podíváte přes silnou čočku, například 800 mm čočku videoaparátu, tak potom už je pyramidy možné vidět a je to opět jeden z krásných pohledů. Co je také zajímavé, tak vy vlastně z vesmíru nevidíte hranice. Proto je pro kosmonauty obtížné si uvědomit, jaké problémy aktuálně panují na Zemi, jak mezi sebou soupeří státy, jak se daří ekonomikám, jestli v některých oblastech zrovna je chudoba, protože Země z vesmíru vypadá jako opravdový ráj.
Americký raketoplán Endeavour se šestičlennou posádkou odstartoval 16. 5. roku 2011 z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě ke svému poslednímu letu do vesmíru a během 9 minut dosáhl oběžné dráhy. Na jeho palubě byl i můj dnešní host Andrew J. Feustel. Andrew, když jste se dozvěděli, že tepelný štít vašeho raketoplánu je lehce poškozen, co taková informace udělá s posádkou?
To je dobrá otázka, ale já myslím, že my všichni myslíme na to, co se stalo s Kolumbií a našimi přáteli, ale na druhou stranu my dobře chápeme, jak fungují ty vnější palivové nádrže raketoplánu. Chápeme, že inženýři provedli vynikající práci na optimalizacích a korekcích problémů, které se dotkly právě Kolumbie. Takže když jsme se dozvěděli, že došlo k nějakému mírnému poškození křídel, tak jsme čekali opravdu na reálné posouzení. My jsme byli ti, kdo byli první u toho místa poškození, měli ho posoudit. My jsme vycvičení na to, jak se takové poškození opravuje. Existuje záložní plán pro případ, že by nebylo možné se s raketoplánem vrátit. Takže my jsme museli nejdříve počkat na dokončení analýz, na konečné rozhodnutí a protože opravdu dobře chápeme, co se stalo Kolumbii, jaké bylo vnější poškození v jejím případě a jaká byla přijata opatření, aby se to nemohlo opakovat, ze všech těchto důvodů my máme silnou důvěru v to, že takové poškození se nebude opakovat. Ale samozřejmě, protože raketoplány odcházejí do důchodu, už se dál nejedná o problém a raketoplány dokončily 135 nebo 134 bezpečných letů.
Přesto, pokud byste to špatně vyhodnotili, tak byste při průletu atmosférou schořeli i s raketoplánem. Dá se nějak na tuto eventualitu připravit?
I don't think so, personally, you know, when we launch off the...
To si nemyslím. Já osobně, jakmile se odpoutáme od planety Země, tak zaujímám takový fatalistický přístup. Říkám si, my teď odlétáme a doufám, že za 8 minut budeme ve vesmíru. A to, co se děje mezi tím, to já ponechám na raketoplánu, na inženýrech, kteří ji připravili, a to rozhodne o tom, jestli se dostanu do vesmíru nebo ne. A to je víceméně všecko, co já můžu dělat. Já myslím, že i vojenští piloti a vojáci musí zaujímat stejný přístup. Oni mají každý den svoje cíle, mají k jejich splnění vyhrazený nějaký čas. A pokud by strávili moc času tím, aby se zabývali potenciálními riziky nebo možnou katastrofou, která by mohla přijít, tak by zůstali paralyzováni a nezvládli by udělat jakoukoliv práci, splnit jakýkoliv úkol. Takže tak to dělám i já. Ponechám tu misi na dobrém plánování, na dobré přípravě a já sám se zaměřuji na svoje vlastní úkoly.
Měl jste před odletem sepsánou závěť?
Ano, měl jsem, všichni máme připravenou závěť, je to možná taková temnější stránka toho být astronautem, ale myslím si, že každý i v obyčejném životě, pokud se chystá udělat něco rizikového, by měl mít závěť připravenou předtím, než se do toho pustí, v mém případě, než odletí.
Andrew, celou dobu, co si tady povídáme, vás obtěžuje VOSA. Co vás nejvíc obtěžovalo ve vesmíru?
Víte, není tam nic, co by bylo vyloženě, řekněme, otravné, ale jsou tam některé drobnosti, které nejsou zrovna nejpříjemnější, jako například používání toalety. To je občas trochu výzva a je to vždycky trošku nebezpečné, ale zbytek toho pobytu ve vesmíru je jako být na kempingu s přáteli a přitom udělat nějakou práci. Je těžké říct, že něco by bylo vyloženě nepříjemné. My nechceme nic brát za dané, takže si vážíme hrozně té příležitosti být ve vesmíru, takže se snažíme všechno brát jako příjemnou zkušenost, nebo alespoň zajímavou.
Tématem dnešního diskusního pořadu Čaj pro dva budou mezinárodní vlaky. Vzpomenete si, kam jezdila Vindobona nebo rychlík Panonia? Jeli jste někdy mezinárodním expresem na dovolenou? Jak vypadá dnešní mezinárodní vlaková doprava a vyplatí se ještě v době letadel? Nenechte si ujít diskusní pořad Čaj pro dva od 16 hodin na Dvojce.
Hostem ve studiu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Dvojka je astronaut Andrew Feustel. Andrew, váš start byl o 17 dní odložen, start raketoplánu Endeavour, protože museli technici odstranit určitou poruchu. Jaké to je být už nabuzený k letu, být připravený a 3 hodiny před odletem si zase sebrat věci a jít domů?
Musím říct, že na nás astronauty je ten dopad vcelku minimální, protože my víme, že někdy v budoucnu my do vesmíru poletíme. Ale co je pro nás velkým zklamáním, je to vědomí, že naši hosté, kteří cestovali na Floridu, aby odlet raketoplánu viděli, se budou muset vrátit domů. A v mém případě tam bylo třeba několik lidí odsud z České republiky, kteří nebyli schopni kvůli tomu zpoždění náš odlet vidět. A já si myslím, že to je pro nás všechny astronauty to nejhorší. Naše obavy nejsou spojeny s misí, ale jsou spojeny s tím množstvím lidí, kteří přijeli na ten odlet a většina z nich se nebude moci vrátit na ten další posunutý termín a nebude moci pozorovat to fenomenální odpoutání rakety.
Tak mě napadá, nebral jste to třeba jako špatné znamení? Jste pověrčivý? Může si vlastně vůbec dovolit astronaut pracovat s takovými věcmi, jako je intuice, pocit?
Já myslím, že my se to snažíme eliminovat. Nikdo z nás nechce myslet na špatná znamení nebo špatnou karmu. Obecně naším přístupem je, aby jsme byli pozitivní ve všech aspektech toho letu. Snažíme se nezabývat se dalšími problémy, protože máme tolik úkolů na splnění v tak krátkém časovém úseku, že nám prostě nezbývá čas nebo místo v naší mysli, aby jsme se zabývali jinými problémy. My se musíme striktně soustředit a pokud budeme mít štěstí, zbyde nám trocha času na to, aby jsme vyfotili nějaké fotografie planety nebo pořídili nějaké video pro naše blízké, ale obecně se dá říct, že naše mise jsou naplánovány do poslední minuty, protože celých těch 16 dní, které trávíme ve vesmíru, jsme tak zaměstnaní, že nám vlastně na takové věci nezbývá čas.
A co když najednou máte čas, se kterým jste nepočítali? Při návratu Atlantisu, při vaší první misi v roce 2009, jste kvůli počasí museli 3 dny čekat na oběžné dráze na povolení k přistávacímu manévru. A to jsou najednou 3 dny, se kterými ta posádka nepočítá. Co v té době děláte?
Then we take a lot of pictures of the planet.
No potom v takovém případě fotíme hodně planetu Zemi, snažíme se nějak zabavit, děláme víceméně cokoliv nás napadne, ať už je to teda focení, posílání e-mailů kamarádům a rodině, koukání společně na video, celá posádka, takže děláme něco takového, snažíme se zabavit.
A co ponorková nemoc mezi posádkou? I na to jste trénovaní, ale přece jenom lidský faktor je nevyzpytatelný.
It can, but generally because we spend so much time training.
Samozřejmě ta hrozba tady je, ale protože my společně trávíme tolik času v průběhu přípravy a výcviku, tak spoustu z těchto překážek překonáme předem. Lidé se naučí tolerovat vzájemné drobné nedostatky, naučí se s nimi žít, protože pokud se oprostíte od těchto věcí, tak členové posádky jsou lidé, kteří mají různé schopnosti, různé dovednosti a každý z nich přináší do posádky jako celku odlišný aspekt. A my se musíme na sebe vzájemně spoléhat a musíme překonat tyto drobnosti, protože naše životy často leží v rukou těch druhých a tomu se tak děje několikrát za den. Takže v průběhu mise je tento aspekt mnohem důležitější.
Můj dnešní host Andrew Foster se před pár týdny vrátil z vesmírné mise na mezinárodní vesmírné stanici ISS. Na planetě Země je mimo jiné členem rokové skupiny Max Q, složené z astronautů NASA.
Yeah, the band is Max Q. And Max Q means the
ta kapela se opravdu jmenuje Max Q. Max Q vlastně označuje maximální dynamický tlak, který na raketoplán působí při odpoutání od Země. Je to maximální tlak vzduchu při odpoutání od Země. A tahle kapela existuje už zhruba 20 let. Funguje tak trošku jako otočné dveře, jak přicházejí noví astronauti do NASA, vždycky vstoupí do téhle kapely. My se tam víceméně snažíme jenom produkovat trochu zábavy. Samozřejmě není to úplně nejlepší kapela. Můj kolega říká, že některé kapely se snaží o dosažení dokonalosti, zatímco ta naše kapela se snaží být aspoň průměrná.
Ale přesto máte hodně fanoušků?
You know, we do have a lot of fans, but
na jednu stranu nějaké fanoušky máme, ale není to žádná světová sláva. Navíc hrajeme zadarmo, takže s tou fanouškovskou základnou to není až tak šavé, spíš místní.
Vy jste mimo jiné letěli proto, abyste instalovali alfamagnetický spektrometr, který má hledat antihmotu, temnou hmotu. Řekněte mi, co se stane, když ji najde?
Ten alfamagnetický spektrometr, já o něm rád přemýšlím jako o doplňku k Hubbleovu teleskopu. Jsou to sice úplně jiné systémy z pohledu své funkce. Hubbleův teleskop vlastně pozoruje světelné paprsky cestující vesmírem a alfamagnetický spektrometr hledá nabité částice, ale oba tyto systémy spolu souvisí. Hubbleův teleskop totiž stanovil některé otázky o složení a způsobu stavby vesmíru, o jeho součástech, které my nemůžeme vidět Hubbleovým teleskopem, ale víme o nich nebo tušíme je, jako právě třeba antihmotu, temnou hmotu. Takže proto právě používáme ten spektrometr, aby jsme mohli detekovat tuto antihmotu a toto pozorování nám pomohou vyřešit některé hádanky, které přinesl Hubbleův teleskop. A my už teď přijímáme velké objemy dat z toho nového spektrometru už za ten první týden od jeho nainstalování. Je to mnohem víc, než jsme očekávali, takže se všichni těšíme na výsledky experimentů, které s těmito daty budou probíhat. Bude to pravděpodobně trvat desetiletí, než získáme ty vědecké výsledky, o které jsme usilovali, ale pravděpodobně ta data nazbíraná právě tímto spektrometrem budou neocenitelným zdrojem pro další výzkum.
Antihmota je látka, která by nám měla objasnit vznik vesmíru. Vědci tuší, co od ní celkově čekat, ale vlastně toho o ní víme velice, velice málo. Myslíte si, že je vlastně lidstvo zralé už na tyto objevy?
I don't know, certainly How did we ever really know what?
Nevím. Jak bychom mohli kdykoliv v minulosti vědět, jaké objevy učiníme Hubbleovým teleskopem? My jsme nevěděli, co nám Hubbleův teleskop ukáže až do chvíli, kdy nám to ukázal. My jako lidské bytosti máme stále lepší schopnost objevovat, nejenom fyzicky, ale i mentálně. My používáme svoji mysl k tomu, aby jsme si něco představili a potom se snažíme to objevit. V minulosti byly obrovské objevy a já si myslím, že obrovské objevy budou následovat i v budoucnu. Já si myslím, že lidé jsou schopni dosáhnout téměř čehokoliv, na co intenzivně zaměří svou mysl a úsilí.
Americký raketoplán Endeavour přistál po 16-denní výpravě bezpečně a bez problémů na Floridě. Se 6 astronauty se do Kennedyho vesmírného střediska vrátila i figurka českého pohádkového krtečka, kterého měl sebou jako maskota americký astronaut Andrew Feustel, který je hostem dnešního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Andrew, když jste tentokrát odlétal z vesmírné stanice, tak jste věděl, že se tam pravděpodobně už nikdy nepodíváte znovu, alespoň ne na palubě amerických raketoplánů. Je to pro vás bolestné?
To
je dobrá otázka. Já nemyslím, že bych vyloženě cítil bolest, nebo že bych se kvůli tomu cítil špatně. Já rozumím tomu, že NASA si vybrala do budoucna novou cestu, která je nezbytná, která nám umožní prozkoumat nové části vesmíru, nejenom spodní oběžnou dráhu, kde se pohybuje v současné chvíli vesmírná stanice. Takže z toho důvodu bylo potřeba znovu definovat naše cíle, znovu zaměřit nejenom lidské úsilí, ale i finanční zdroje na přípravu nového vesmírného plavidla, které nás vezme dál než na nižší oběžnou dráhu, a to tedy na Měsíc, případně až na Mars.
Hubbleův dalekohled by měl vydržet podle odhadů 3 až 15 let ještě, ale co pak, až bude naveden do atmosféry, tam schoří, odkud budeme brát dále tyto informace, které nám doposud posílal on, když žádný raketoplán už ho opravit nepoletí?
Hubble's data, all of the information it collects is transmitted to the ground on a continuous basis.
Víte, data z Hubbleova teleskopu jsou zasílána na Zem průběžně. Takže největší ztrátou, kterou bychom utrpěli, by bylo nenavrácení Hubbleova teleskopu na Zem. Bohužel neexistuje žádný jiný způsob, jak Hubbleův teleskop dopravit na Zem, než v raketoplánu. Alternativou tedy je udržovat nadále Hubbleův teleskop v provozuschopném stavu. Pokud zůstane Hubbleův teleskop na orbitu, na oběžné dráze, bude možné, aby pracoval pro vědce i nadále. Všechno to spočívá jenom v nutné údržbě. My chceme Hubbleův teleskop na oběžné dráze udržet opravdu do chvíle, kdy už nebude schopen nadále fungovat, ale my bychom neměli zcela zapomenout na možnost, že může v budoucnu existovat jiný typ vesmírného plavidla, který nás dopraví k Hubbleovu teleskopu a umožní nám poskytnout mu ten nezbytný servis, nezbytnou údržbu, která musí probíhat v intervalech mezi 5 a 8 lety, protože jinak s vlastním Hubbleovým teleskopem není nic špatně, on může nadále fungovat, pokud se mu této údržby dostane.
Existují hlasy, které říkají, že Amerika zastavila lety raketoplánu, mimo jiné, protože už nám chybí takové to odhodlání a vášeň. Řekněte mi, nebyla pro výzkum vesmíru svým způsobem do jisté míry užitečná studená válka?
I don't think so. I think
To si nemyslím. Já myslím, že si prostě Spojené státy uvědomili potřebu začít zkoumat hlouběji než na úroveň nižší oběžné dráhy. Bez pochyby ta éra letů do vesmíru začala na podnět studené války. Ten podnět byl bez pochyby důležitý, ale pořád byl ten důležitější, ta snaha objevovat. Myslím, že ta snaha objevovat přetrvávala i v průběhu těch posledních 30 let a bez pochyby přetrvá i do budoucna.
Andrew, kdybyste se už nikdy do vesmíru nevrátil, co vám jednou provždy utkví v paměti?
Já myslím, že tím nejdůležitějším pro mě bude, a je to taky moje sdělení, které bych chtěl přinést, je, že naše planeta je jedinečná v rámci našeho slunečního systému a že je důležité se o tu krásnou planetu starat. Naše existence je víc než to, co vidíme při každodenní cestě do práce, ta bezprostřední krajina kolem. My bychom si měli uvědomit, že žijeme v kontextu vesmíru, že náš svět je jenom jeho částí a že bychom měli být schopni jako lidé nechat tuto planetu přežít nás, nesnažit se my přežít jí.
Andrew, vy jste viděl, jak se modrá planeta osamoceně vznáší prostorem. Na druhou stranu jste kolem ní viděl tisíce hvězd. Asi na tuto otázku odpovídáte velice často, ale co si myslíte, jsme podle vás ve vesmíru sami?
I don't think so. But we just haven't investigated long enough to find out.
Nemyslím, že bychom byli sami. Jenom si myslím, že jsme ještě nepátrali dostatečně dlouho, aby jsme zjistili, jak to ve skutečnosti je. Samozřejmě nemám žádné přímé důkazy pro to, abych to mohl tvrdit, ale myslím si, že prostě vesmír je příliš rozsáhlý a nekonečný, aby to nebyla pravda.
Andrew, v Čechách se říká, kdo hledá, najde. Já bych vám přála, aby veškeré vaše další cesty do vesmíru skončily úspěšným návratem domů, ať už budou pod jakoukoliv vlajkou. A pokud je to pro lidstvo dobré, tak možná vám přeji i to, abyste našel. Díky moc za návštěvu.
Thank you, it's my pleasure.
Děkuji, bylo mi potěšení.
Manželka astronauta Andrew Foistla Indira svého muže v Čechách doprovází. To ona stojí za tím, že Andrew měl sebou na první misi knihy veršů Jana Nerudy a po druhé českého Krtečka. Její rodina je z Brna, ze Znojma, to kvůli ní má Česko u slavného astronauta protekci. Buďte vítána.
Děkuji, dobrý den.
Paní Indiro, jak jste si zvykla na to, že když váš muž jede na služební cestu, tak to většinou znamená mimo planetu Zemi?
Dobrá otázka. Já bych možná měla zmínit, jak uvažují moji dva malí chlapci. Když se lidé často ptají, jaké to je mít tatínka astronauta, ale pro ně je to jediné, co znají. Po celé jejich dětství on byl v programu, byl astronautem. Pro mě je to trochu odlišné. Já jsem ho znala samozřejmě ještě předtím, než se do programu přihlásil, ale ve chvíli, kdy mi to řekl, tak pro mě to prostě nebylo nic překvapujícího. Já jsem to tušila. Ve chvíli, kdy znáte svého partnera takhle dobře, tak prostě tušíte, jak se jeho život bude vyvíjet. Já jsem byla přesvědčená, že ho vyberou, a snažila jsem se od samého začátku nemyslet na to, že to skončí tím vlastním odletem do vesmíru. Ono totiž od doby, kdy vás vyberou, následuje hrozně dlouhá doba čekání. On musel čekat 9 let na to, než měl příležitost letět do vesmíru. A to je dost dlouhá doba na to, abyste si zvykli.
Váš muž tvrdil rezolutně, že jste se mu to nikdy nesnažila rozmluvit, ale přesto mezi námi děvčaty, chtěla byste mu to rozmluvit, kdybyste mohla?
Excellent question and woman to woman.
Vynikající otázka mezi námi děvčaty. Samozřejmě po tragédii raketoplánu Columbia jsme byli všichni otřeseni. Vy vkládáte absolutní důvěru v práci inženýrů a v tvrdou práci všech kolem. A potom, co se stalo, všichni tito lidé se museli vrátit na začátek a učinit to, co dřív považovali za bezpečné, ještě bezpečnějším. Já jsem se samozřejmě někdy svého manžela ptala, je opravdu nutné, abys to dělal. A taky jsem se ptala, jak mi pomůžeš to překonat, ten strach. A on mi řekl, představ si, že když tam sedím upoutaný v raketoplánu, těsně před startem, mám na obličeji obrovský úsměv. A v tu chvíli mi to secvaklo. Kdybych já dělala něco, co je mým snem, byla jsem tak šťastná, jako je v těch chvílích on, tak bych chtěla, aby všichni moji blízcí ten pocit tu chvíli se mnou sdíleli, aby byli také takhle šťastní. A to je to, co mě vlastně pomohlo to překonat, protože jsem si řekla, já nechci být tím, kdo bude stát v cestě snům mých blízkých. Já chci být tím, kdo je bude podporovat, bude jim držet palce a bude doufat v to nejlepší.
Musím říct, že kromě toho, že Andrew je vynikající astronaut, tak má ještě velký talent na výběr své ženy.
I love her.
Tak teď jsem si vás tedy opravdu zamilovala.
Paní Indiro, snad každý kluk chce být kosmonautem, ale podaří se to pár desítkám. Už jste zjistila, co je na něm tak výjimečného?
I think there's a lot of reasons.
Já myslím, že těch důvodů je víc. Aby člověk byl dobrým astronautem, musí být určitě velice klidný člověk, což teda já sama vůbec nejsem. Oni mají opravdu spoustu trpělivosti. Pokud se něco pokazí, musíte být schopen rychle přemýšlet, analyzovat situace přímo na místě a jak už manžel zmiňoval svoje kutilské dovednosti, já jsem na něj vždycky dřív křičela, pojď rychle už z té garáže, už seš tam 3 hodiny. Ale teď po tom, co provedl opravdu úžasnou práci na Hubbleově teleskopu, já nevím, jestli jste to zmiňovali společně, ale na Hubbleově teleskopu byl šroub, který se na počátku té mise nějak zasekl nebo zlomil a tenhle šroub držel kameru za nevím kolik milionů dolarů. Byla to jedna z nejdůležitějších součástí Hubbleova teleskopu a byl to právě můj manžel, který díky svým, řekněme, kutilským dovednostem a díky své síle ten šroub uvolnil a to zařízení opravil. Takže si myslím, že právě to mít toho kutila nahoře ve vesmíru je pro všechny zúčastněné velice užitečné.
Paní Indíro, v misi v roce 2009 letěla s posádkou i jedna žena. Jak snášíte astronautky v jednom vesmírném korábu s vaším mužem?
She can have them. It's a tight space with, I don't know.
Popravdě, já je přeju. Je to velice stisněný prostor. Má tam 6 nebo 7 dalších mužů. Já myslím, že nebohá Megan. Bez pochyby, ale je to pro všechny dobré. Je to lepší než pouhých 7 mužů bez ženy. Myslím, že je to vyrovnanější takhle.
Váš otec jako uznávaný chemik neustále cestoval za prací, chvíli Amerika, chvíli Evropa. S vaším mužem je to, dá se říci, podobné. Řekněte mi, kde jste doma?
Oh, that's a great question.
Co se týče domova, já jsem napůl Češka, napůl Indka. Co se týče mého srdce, někdy se cítím plně jako Češka, někdy plně jako Indka. Nevýhoda je, že když jsem v Čechách, lidé na mě nekoukají jako na Češku, když jsem v Indii, lidé na mě nekoukají jako na Indku. Ale já opravdu obě ty místa miluji, miluji jejich kultury, jsou tak kulturně bohatá, že si připadám opravdu požehnaná tím, že mám možnost zažívat obě tyto kultury. České jídlo, českou kulturu, indické jídlo, kulturu. Kde jsem všude žila, já jsem se narodila ve Spojených státech, žila jsem v Kanadě, potom krátkou dobu ve Francii, léta jsem trávila v Čechách a v Indii, takže teď, když se mám rozhodnout, tak moje srdce tíhne do Kanady, chtěla bych se tam někdy vrátit, ale zároveň svému manželovi říkám, jestli bychom nemohli mít malý byteček někde v centru Prahy, abych si mohla zdokonalit svou češtinu. Je to prostě složité.
Paní Indiro, moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám, aby vám pořád zůstala ta moudrost a nadhled, kterou máte se svým mužem a s celým jeho životem. Děkuji vám mnohokrát.
Thank you so much. Děkuji.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.